This has been a very important, sobering experience today. I'm very humbled by it. I'm very humbled by the great honour and responsibility that has been given to me today.
Yan si Ginoong Malcolm Turnbull sa gabi ng maging punong ministro siya ng Australia o maging susunod na punong ministro noong 13 September 2015. Matagumpay niyang hinamon si Tony Abbott para sa pagkapinuno sa isang hakbang na kumukulo na ng ilang buwan, 7 buwan para maging eksakto. Noong naunang buwan ng Pebrero, nakalusot si Ginoong Abbott mula sa isang mosyon na katulad noong Setyembre ay matagal nang kumukulo. Pagkatapos lumusot noong Pebrero, siniguro niya sa kanyang mga kapartido na isa na siyang bagong tao, isang pinunong makikinig sa kanilang mga pagkabahala.
The Liberal Party has dealt with the spill motion and now this matter is behind us. We are absolutely determined to work for you, the people who elected us. We want to end the disunity and the uncertainty which destroyed 2 Labor governments and give you the good government that you deserve.
Binigyan ni Tony Abbott ang kanyang sarili ng 6 na buwan upang paikutin ang opinion polls na nagpakitang nahuhuli siya at ang kanyang partido ng malaki. Hindi ito nangyari. Noong Hulyo, ang diin sa kanya ay lumaki nang matuklasan na isang helicopter ang inarkila ni Speaker Bronwyn Bishop upang dumalo lamang sa isang pulong ng Partido Liberal. Nagkaroon ng malaking panawagan upang alisin ang speaker, subalit tumanggi si Ginoong Abbott. Ilang linggo pagkatapos lumabas ang nakakapinsalang publisidad, humingi ng paumanhin ang speaker at noong Agosto ay nagbitiw sa pagka-speaker ng parlamento. Nagpaalam si Clive Palmer sa kanya sa isang nanunuyang video online.
Goodbye, Bronwyn. Bronwyn, goodbye. Goodbye, Bronwyn. Bronwyn, 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 goodbye, bye-bye.
Pagkatapos nito ay mukhang nakabawi si Ginoong Abbott sa kanyang kapalarang politikal sa gitna ng krisis pantao sa Europa na nagbunsod sa ilang bansa na pumayag na tumanggap ng mga refugee mula Syria. Ipinahayag niya na tatanggap ang pamahalaan ng karagdagang 12,000 refugee.
It's important that we act with our head as well as with our heart here. It is important that we don't bring in anyone from this troubled region who might ultimately be a problem for the Australian community as far as we humanly can.
Sa kabila nito, nagkaroon pa ng ilang pagkakamali at 7 buwan pagkatapos maglagay ng sariling deadline upang mabawi ang suporta ng publiko, hindi natamo ni Ginoong Abbott at ng koalisyon ang kanilang target. Habang bumababa ang kanilang bilang sa mga opinion polls, kumilo si Ginoong Turnbull noong Setyembre at matagumpay na nakuha ang pamumuno ng partido at ng bansa. Nagkaroon siya ng biglaang pagtanggap sa mga opinion polls na tumagal ng hanggang sa halos dulo ng taon bago humarap sa ilang pagsubok. Isang mambabatas na matagumpay na tumulong sa kanya sa paghamon kay Tony Abbott ay si Mal Bruff na sinabi ng kalabang Labor na binigyan ng pabuya ng bagong punong ministro upang maging espesyal na ministro ng Estado. Hindi nagtagal, naglunsad ng pag-atake ang partidong Labor sa ministro tungkol sa kanyang naging papel sa pagpapalabas ng diary ng dating Speaker Peter Slipper. Habang papalapit na ang katapusan ng taon, iniimbestigahan ng Pulis Federal si Ginoong Bruff at iba pa tungkol sa nangyari na kung saan isa sa mga kasama ni Ginoong Slipper, si James Asby, ang orihinal na nakakuha ng naturang diary na pagkatapos ay ibinigay naman kay Ginoong Bruff at News Limited. Nanguna ang leader ng oposisyon sa mga bagay na legal, Mark Dreyfus, sa kanilang pag-atake sa parlamento. Ginawa niyang puhunan ang mga sinabi ni Ginoong Prof sa isang panayam sa programang 60 Minutes na kung saan parang kinumpirma niya na hiningi niya ang diary kay James Asby.
I ask the same question that was asked by Channel 9's Liz Hayes on 60 Minutes. Did you ask James Asby to procure copies of Peter Slipper's diary for you?
No.
Ganoon din habang papalapit na ang pagsasara ng parlamento sa kasalukuyang taon, ang kapalaran ni dating ministro Ian McFarlane ay nalagay naman sa alangan pagkatapos tanggihan ng Liberal National Party ang kanyang balak na lumipat sa mga Nationals. Si Ginoong McFarlane ay nilampasan ni Ginoong Malcolm Turnbull bilang miyembro ng kanyang bagong gabinete sa kabila na sinuportahan siya nito sa kanyang paghamon kay Ginoong Abbott. Ngayon, sinabi ni Ginoong McFarlane na pinag-aaralan niya ang kanyang opsyon sa kahabaan ng Kapaskuhan sa kabila ng pahayag na hindi pa siya magre-retiro.
I feel I still have a lot more I can do. I have a world of experience. I'm the longest serving resources minister Australia's had. There may be opportunities in that area or I may continue in politics.
Sa huli ang taon sa politika na dinominahan ng mga gawain ng nasa Partido Liberal, ang taon na nagdala ng mga sandali ng paglalamay dahil sa pagkamatay noong Marso ng dating punong ministro Malcolm Fraser. Ang dating punong ministrong liberal ay nanungkulan mula noong Nobyembre ng taong 1975 nang si Gough Whitlam ay naalis sa pwesto hanggang taong 1983 nang tinalo siya ni Bob Hawke at namatay sa edad na 84. Sa kanyang mga huling taon, si Ginoong Fraser ay naging aktibo sa social media na kung saan ay may libu-libong Australiano ang sumusunod sa kanya. Sa kanyang libing, ipinaliwanag ng kanyang apong si Rachel Fraser kung paano ito nangyari.
A few years ago, Granddad was intrigued as to why all of his grandchildren were taking photos and constantly checking their phones. After a few long conversations about both Twitter and Facebook, at the age of 81, Granddad seemed to have his accounts up and running in no time and became more active than all of us put together. I still remember the cheeky grin on his face when he said, "I've got 20,000 followers. How many do you have, Rach?"